Екінші той. Сырғаш үч қазан чеген асқан. Аңчыбайлы екі емеш ішіп алғандар. Ет изіген қалаңы тұшта мұнды сақла қуучында жар деп кетті жүбейділер. Арақы тамырларын жоқтоп, жүзін қызартып иген. Сырға шайынан шығып, тұра жар келді. Мұндысақ столды нені деп ішіп отырды.
Мұндысақ, адам чүрчеле келсін деп қышырып тұр, ұлтан бар деп сырға шайды.
Мұндысақ часындарын жуып қойылы айылға келді. Адасы бір чөйше ярақ ұрып алалы оғылына берді. Оғылы қолына да албады.
Мұндысақ, сен нені сананып жүрген кіші деп енесі сұрады. Жадын жатпас қара бұқа, жарынға түшпес қара көрмес болып, түніле нені бедіреп жошодың. Сенде қады жоқ бо, тойчын ойты екелі балар керек. Біз аның үшін ақчамайға алтын ақча азулы түлкі бергеніз. Шақысына ат буылағаныз, қорымды көп болған. Жарт санаң айт, адан ұғып отырсын.
Тойшы менің қатым емес, меге ол керек жоқ. Ол бойының жолы лабарсын, мен бойымның жолым лабарайын.
Айдар да ол қамы қақша, қайрана танайды артып қалатан ба деп менесі күсетті.
Ажығар көп болса, чочқа азырағар, ақшағар көп болса, суға даштағар, меге керек пе деп мұндыса қайдала туыра көрді. Че, сырғаш, сен тоқтай бер деп аңшыбай айтты. Бойы жығылған бала илабас деп айды шаттан. Біз бойы сұрлы болдыз, ненің үшін десе жашы жетпес балдарды айылды едер деген керекті біз баштағанс. Балдар санасы жетішпесте қанайдар оларды. Менің күшім деген барбағаны бар беді, анайды артқайла.
Аңчыбай, сен анайда қуучында ба? Мұндысақтың мойны бұғын табы емес. Ол дұшта олардың жашы жетпес болғын. Емді олардың жашы жеткіл. Бала бар қалу, мал құшты болар үй жеткен. Оларды баса бір мергенге қабыштырып жұртадар керек. Тойшы келіп жұртағады күйінді дешпей қайтты.
Менің алатан кішім өскі, тойшыны меге жүкте бегер, деп мұндысақ жарт санасын айтты.
Ақыр, сені маңқашталарға сөзді, деп қанаттарғар бір болып ұшып тұры деше, чен ба?
Айла түгін бе? Саңқашла тойчының немесі башқа болды. Жаңысла, тоңжоондордың қыстары не деп енесі атылып айтты. Мұндысақ нені де айтпай отырды. Аңчыбай баса да шүлтесін айтпай, талбайған құлақ, тазырайған көз болып отырады.
Саңқаш ашық жарық сөзді жаман жақшысы тұштында баса жақшы бала деп сырғаш айтты. Оны аларға кем жоқ. Анды да болса тойлоп қойған еш нүкөрің бар. Саңқашты алсаң басала қалым төлер, шалта берер керек. Басала шақпырт болар тұру. Біз соғы нені беретеніз? Нені кебат тудатаныз?
Сілер құнық бағар. Емді совет жаңда қалым төліп, күжіні садып алар үшір жоқ. Сана жетіп балышқан болса, жұрт советке барып бішідіп қойыр. Той едіп, жаш өскірімді күнделеп қойыр. Божоғаныла ол, артық құчын жоқ.
Сен нені айдасың, балам? Сен түйіліп тұрған бол бойың. Баланы асыраған ады енесі, баласы кішіге барса, маңдай тажуыр тұтпас, баянаға арақы чачпас болса, мен қыз асырадым деп айдарға чарар ба? Баланы алған болса,
Башы көзін тара бас, ел жонды төрен тоғанды қышырып жырғал етпес болсо, айылды болтымда пайдарға жарар ба? Анды қылық жара бас. Атан енен ұятқартар. Мында неменің ұядын таптың деп Баңчыбай үйінен үкістеп сұрады. Оғызымла бар дейлі үріп отырар. Емді осығы жаң емес. Совет жаң болып қалған. Осығысын ұндып, жаңысына темегер керек. Жаңы жаң, жаңы сақон, бұсарға жара бас. Мұнды сақтың санасы жеткен намадысы бар болса. Түргенде дер керек. Совет той едерге пір торбоқ, көчө, қалаш, байлы табыла берер болбай. Санқашла тойчы еклезі мықлай байдың ойларын сап, сепаратор машинала сүйттей беріп, почкуды қаймақты жасқап, қанша жылға чығара іштеп келгендер. Тойчы қошы іштепте жүрсе, санқашқа ішчі күйіп, батқазы қайнап жүреттен. Ненің үшін десе, мұнды сақ келгенде, тойчы жар көрбес. Санқашла екі туды жар, санқаштың түстігін бұла жар, торқо чачақты келін бүйрігін бұлап, кейіп алар, қарманын аңчасын шығарып, санқашқа қожон үлгір қычырып тұрар. Бұ ерімді жекті бесім қайдаттеп тойчы қорадып санан атан. Бабада емегінгі барала, қызың мұнды саха барыға тұрған ұшқош, екінің ортозынша суыд ақпағандай нақ бола берділер деп, қоптанып тұрачы болды. Бабада емеген санқашты, сен еменді күшілі, жандашып тұрған емтірің. Ол қылыңды тоқтот, айыра ғаштың ортозына қолың сұқпа, қыстамы ер. Екі күшінің ортозына кірбе. «Жаман адың шығар» деп, айтқанда қысы құлақтың қырына тоқпас болды. Емеген қысына адылып, самайынан іскеп, сабап та дұрса, санқашты мұқыдып болмай дұрды. Бір жақшына күнде, мұндысақ шабдар айғырды менген, тұртық құйрықты бора адын ертейлі, тедінгенше, Бабадай еменің чақысына келіп түшті. Кейгені келің, бұдында соппоқ, қара торқа чачақты түлкі пүшқақ бөрігін чалақыя кейген келді. Келін, кечкін, бала барқа анаң-мұнаң чуылып келділер. Санқаш қайыршағын ашып, жаңы киімдерін алып, кейіп алды. Бабадай емеген, Ал санасы шығып қалғанды таңырқап, сөз айтпай қайқап отырды. Емегеннің алдына басып келелі мұндыса қолын беріп айтты. «Те, енебіз, ұлы сөзді ұят жоқ, жаған сөзді жашыт жоқ» деп айды шатан. «Біз сөзімізді айдып тұрыбыз. Біз санабыз жедішіп, айылды жұртты боларға көптөшіп алдыбыз». Атанып барып жадыс. Ал қыжғар берігір, деді. Емеген қолын берелі ермік айдып болбой илай берді. Мұнды сақла санқаш қолдорынан тұтышқанша шығып, аттарына мініп, ары чергілі жұртқылады. Анда тұрған ұлыстар көстерілі оларды үйдешіп, қайқамчылы көріп тұрдылар. Тойчы екі көзінің үзі жашын өткіре көріп, Чеденге артылып, чилекейе ағып, ұйлап тұрды. Жол ұзын емес, тап едіп, келдіртті бізе айылға кетіп келгедей. Темұнды зақла санқаш, арай жұртып, қуғычындашып бараттылар. Айылға жұқтап келген тұшта мұнды сақ айтты. Сен санқаш бірде емеш кемзін бе? Омоқ жардақ, ачық жарық болып тұр. Менің енем балыр сөстігіші. Сен жарбын ба? Аттың чақысына келіп түштілер, айылдан кіші шығып ұтқыбады, екі ечіші пайылға кіріп келгіледі. Аңчыбай
саңқашла жақшылашты. Сырға шын чықпады, үрі дұрып аяқ салғыш жар басты, аяқ алып, чап-чақтан чеген ұрып, саңқашқа берді. Чөйгендегі чайын отқа жылыдып қойды, бойы десе оларға бір де сөз айтпай, тышқары чықты. Еңірде аңчыбай үйлекі бір дашыр арақылу, құдағайына бабада емегенге айылдап келгіледі. Бабадай да жұрды чүмі жоқтан алып, арақыны құбарлады. Емеген екі чөйшейді ішіп елі, ерен-терен қалай берді. Жүзі қысарып, тілі жеңіліп, ермек қуқшыны көптеді. Құдасына сөзін айтты. Қанайдар баса, үскіс балам еді, айрақ аштың ортасына қолын қыстады, тек үйін саналары жетішкен болса, жұрттағылаға ілі, меге қалым керек жоқ. Совет жаңда баланы қалымға садар ұшыры жоқ болғаны керегінде, сілер бойығар қуқшындап жадығар. Баламның башы көзін тарап алығар, тойлы үттен бедігер, онысы бойығарда дұру. Мұндысақ ерттен екінші той едетін. Ерттен дұра күн үзіп келген тұшта, аңчыбайға тұра тұдарға болышқа надесі, Иван Иваныш үйлі қошо чұранасын алғанша қычыртуға келді. Түрін туғандар, айлдаштары ончозы арақылу, құрыт пұштақты келгіледі. Столды толтыра ет, көші, сәргі қаймақ, қалаш пұштақ болды. Төрт столды олай тәлей тұрғысқан, төрдегі столды мұндысақ, саңқаш, аңчыбай, сырғаш отырдылар. Той жырғал баштала берді. Еңіргері жолға ақты мұқылайбай қалаңы есірік жорғалатып келді. «Аңчыбай, бері чық!» деп баттан түшпей ғиғырды. Бұл жеткеремді нені айтқайын етіп, аңчыбай сананып тұрадан шықты. «Сән құлығыр, оғылың иқатап күші алалы, екі дой едерді, ненің үшін қысырбадың? Менде ақша, аш жоқ па? Айлы күшінің яманы күштің сарысы мен болдым ба? Айт бері мен ұғайын. Менің ой сарға қолы қатту, чирақ, үштем кей жалчымды келдің. Емді оның еткен үшін іштейтін күші ұлттам табылбас. Мен әкелбедім деп, аңчыбай қарусын айтты. Оны мұндысақ әкелен, онына құчындаш. Тұрадан Иван Иваныш шығып келді, езірік көсілі мұқылайды танып еді. Рамды он қалада етіп бергені санасына кірді. Мұқылай, сен бай ба? Ха, бай болбай, а? Сен жоқты ба? Мен жоқты күші деп, Иван Алтайлап айдарға албаданды. Мен сенде рамочный қалада еткім. Сен менде ярым ялды бермеді. Сен білер бе? Мұқылайдың осығы келіншегі санасына кірді. Бұй істер бүгін мені сабайтан емтір. Ұлттамлы мұнан қачадым деп, кер жорғоның түскінін бұра дартты. Иван Иваныш көрсі, Мұқылай ары келдіріп баратты. Ақыр-ақыр Мұқылай, сен анда тұрсын, мен сөз айдар. Деп қиғырып тұрғанша, бай түрген түкей жорғоладып жүре берді. Тойда ұлыс көп, аш құрсақ, арақы чеген жеткіл, қоқыр ойын жақшы болды. Жаңы той, қанды чүмі жоқ, қырыш соғыш жоқ той еді деп, емегендер арай құчында жып отырдылар.